Radio Rubin je to, a danes kličemo v Centar za informatiko v zdravstvu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Z menoj je Jure Janet. V Sloveniji namreč poteka pomemben korak v digitalizaciji zdravstva, kot pravzaprav smo zasledili prehod na poenoten sistem elektronskega komuniciranja med pacienti in zdravstvenimi ustanovami. Zato danes o sistemu ZVEM tudi na Radio Rubin. Dober dan najprej.
Lepo pozdravljeni.
Se pravi, govoriva o srednji vstopni točki za dostop do zdravstvenih podatkov in pravzaprav za tisti osnovni stik zdravstvenim osebjem, kaj ne?
Ja, ZVEM je bil že v bistvu v preteklosti se spostavil kot neka srednja točka za dostop do izvidov pacientov, za uporabo e-naročanja, za naročanje na sekundarne preglede in pa pregledovanje e-receptov. Zdaj pa v bistvu tudi izpostavljamo neko centralno točko za komunikacijo z zdravniki.
Katere so glavne razlike morda, glede na to, da omenjate, da je bilo to že vzpostavljeno morda med prejšnjimi in zdajšnjimi rešitvami oziroma tem novim sistemom ZVEM?
Ja, včasih je ZVEM v bistvu omogočil samo pregled receptov, pregled izvidov. Zdaj se pa postopoma se vključujejo v sistem različni oziroma dodatni izvajalci na primarni ravni, se pravi izbrani osebni zdravniki na primarni ravni, s katerimi pač se bo dalo komunicirati. Ne. Tega zdaj do zdaj ni bilo mogoče, od letošnjega leta oziroma od lanske jeseni naprej pa bodo lahko uporabniki tudi komunicirali prek portala. Ne. Kot neke vrste pogovor, kot ga poznamo zdaj iz SMS-ov ali pa WhatsApp ali pa tako naprej.
Ali ZVEM nadomešča tudi osebni obisk, morda telefon, SMS ali gre zgolj za dodatno možnost?
Gre samo za dodatno možnost, oziroma kar bi radi z ZVEM-om nadomestili komunikacijo prek e-pošte. Ne. E-pošta namreč je lahko izpostavljena vplivom od zunaj, vdorom in tako naprej. Prek portala ZVEM je pa to vsekakor bolj varno, enotno in omogoča pač komunikacijo o zelo kočljivih temah oziroma občutljivih podatkih, ne, ker naše zdravstveni podatki so, za njih velja posebna skrb na varen način.
In kako je vse skupaj varno?
Na portal ZVEM se lahko prijavite samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma SMS pasom ali pa pametno osebno izkaznico in ne bo prijava mogoča z nobenim drugim načinom. Ne. Se pravi, ne bo možna prek gesla, nihče vam ne bo mogel odreti, ne, če boste imeli za dostop kvalificirano potrdilo. Vam ga morajo najprej ukrasti, pa potem še geslo vedeti, da pride noter. Ne, in to je dodatna varnost. Ne,
se pravi, lahko mirno spimo.
Seveda, lahko mirno spite. Hkrati pa smo pozabili prej poudariti, ne nadomešča se komunikacija prek telefona in ne nadomešča se seveda ne osebni stik pri zdravniku, ki je še vedno najpomembnejši.
Katere možnosti prijav so najpreprostejše in kaj pa, če jaz ne znam? Tudi na to zagato imate odgovor, ki ga podava po glasbi. Radio Rubin poslušate, ZVEM pacientom omogoča pregled receptov, napotnic, izvidov, terminov, odpustnih pisem in še bi lahko naštevali. Tako danes govoriva tudi z Juretom Janetom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. ZVEM je tako rekoč že aktualen in aktiven, mesec februar je tista magična rečeva lahko meja, kaj ne, ampak pojavlja se tudi dodatna skrb. Kaj pa, če ne znam, ne zmorem sam?
Ja, tudi v tem primeru vam lahko pomagamo, namreč hkrati z razširjeno uporabo ZVEM-a smo postavili na skoraj vseh zdravstvenih domovih digitočke, kjer je prisoten študent in pa tudi ob določenih dnevih referent z upravne enote, kjer je mogoče si pridobiti kvalificirano potrdilo oziroma SMS pas, potem pa vam to dobite pri referentu, potem pa vam študent pomaga skozi aktivacijo, vam pokaže najbolj osnovne nastavitve oziroma osnovne funkcionalnosti portala ZVEM, tako da boste v bistvu v celoti pripravljeni na uporabo.
Ampak kako lahko pa morda res starejši ali celo nepokretni pacienti uredijo dostop do teh podatkov?
Ja, za starejše imamo pa možnost pridobivanja oziroma oddajanja pooblastil. Ne? Starejši pacienti si lahko svojim pooblaščencem oglasijo v zdravstvenem domu, na izpostavim NIJZ ali pa ZZZS, kjer lahko dajo pooblastilo, tako da bo v bistvu starejša oseba svojemu vnuku, otroku ali pa katerikoli drugi osebi, ne, ki zaupa in omogoča dostop do podatkov, omogočila ta dostop prek tega pooblastila. Ne. In ta oseba s pooblastilom bo lahko upravljala vse funkcije za osebo, ki mu je to pooblastilo podelila.
No, te digitočke, ki ste jih prejle omenjali, so po vsej državi, tako da je najbolje, da vsak pogleda, kje točno, tudi na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kaj ne?
Ja, na naši spletni strani lahko se pa pozanimate tudi pri svojem osebnem zdravniku, kdaj bo ta digitočka pri vas na voljo. So pa res, da so že vzpostavljene na 30-40 zdravstvenih domovih za tale mesec. In tudi v bodoče pač vidimo, da so zelo priljubljene in da tudi zelo ljudje si res želijo, no, res potrebujejo to pomoč, da pridejo do portala Zvem, tako da si želimo pač to na nek način dlje časa še omogočati.
Pa kakšne so še možnosti prijave v Zvem, morda katera možnost je za uporabnika najpreprostejša?
Ja, če ima uporabnik v bistvu pametno osebno izkaznico, je možno pametno osebno izkaznico takoj prijaviti. Ne. Potrebujete samo v bistvu aktivacijo prek aplikacije za pametno osebno in se lahko že prijavite brez kakršnih koli dodatnih obiskov pri upravni enoti. Drugače pa je treba za vse druge dostope potrebujete kvalificirano potrdilo. Včasih ste to dobili tudi za dostop do spletnih bank, mislim, da danes se to bolj ko ne ukinja, ali pa SMS pas in za vse te zadeve v bistvu se morate oglasiti na upravni enoti. Omogočamo pa tudi v bistvu ponudnike oziroma kvalificirana potrdila zunanjih ponudnikov, recimo Rekono, ki ga lahko pridobite prek njihove spletne strani. Ne.
A lahko že rečeva, kako poteka prehod v praksi? Zaznavate kakšne, bom rekla, težave oziroma so pacienti zadovoljni z to novo storitvijo?
Ja, v praksi mislim, da tako, pač vsak začetek oziroma vsak prehod ima seveda svoje izzive, ne? Sploh če se to dela na ravni pač celotne države. Je pa res, da večina pacientov je zadovoljnih, ne, ker vidijo na svojem portalu veliko, veliko podatkov. Ne več skrbi oziroma ne več zaskrbljenja, ki smo ga v bistvu dojeli ali pa začutili, no, je bilo predvsem na te relacije, ne, da zdaj se pa telefoni ukinjajo, ne, in to seveda ni res. Ne. Telefoni še vedno, pač kdorkoli ne bo želel uporabljati digitalnih storitev, bo vedno imel možnost uporabiti tu telefon in se tako zaprositi za termin direktno pri zdravstvenem izvajalcu.
Ampak je pa tale komunikacija morda hitrejša, ne, zvem, se je pravi, in zabeležena.
Tako varna, ne, v bistvu vidi se tu tam, v bistvu sam poklikate pač po receptih, ne, če imate prej odprte recepte, poklikate in v bistvu gre zelo hitro, ne rabite v bistvu, tudi zdravnik ne rabim pogledati, kjer recepte zdaj vi rabite, ne, ampak vidite vse z preteklosti že in je dosti enostavno pa dosti hitro. Ne.
Se pravi,
pa se pa zavedamo, ja, ljudje smo različni, ne, različne stvari imamo radi, v bistvu različne stvari uporabljamo in to seveda moramo omogočati tudi v bodoče.
Jure, Janez, še eno vprašanje. Kaj bi sporočili tistim, ki Zvem še ne uporabljajo mogoče ali do digitalnih storitev pristopajo nekoliko bolj zadržano?
Ja, jaz bi vam pač, mislim, tem osebam bi sam rad povedal, da zadeva je varna, da to ni nobenih, mislim, mi nismo imeli v zgodovini nobenega incidenta, ne, nobenih uhajanj podatkov, tudi v bodoče pač postavljamo varnost na prvo mesto, imamo pač posebno ločeno mreže, ki se mi reče ZNET, ne, ki omogoča zelo visoko raven zaščite, ne, poleg že tega dostopa prek kvalificiranih potrdil, tako da jaz mislim, da pač tu res ni nobenih vprašanj, kar se tiče varnosti. Ne morete pa vedeti, da itak so vsi v Sloveniji, ki uporabljajo javno zdravstveni sistem, že po zakonu vključeni, ne, in se vsi izvidi že zdaj hranjujejo v centralno bazo, tako da v bistvu zvemo dobite samo dostop do zadev, ki so že zdaj spravljene v centralnem registru podatkov o pacientih.
Hvala lepa za vsa pojasnila. Radio Robin je to, Martin Arčon, sem vas popeljala skozi današnji pogovor. Lep dan vsem skupaj.